Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimiz, ya'ni go'zal o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Keling, endi bir necha og'iz so'z lan va lash qo'shimchalarini ko'rib chiqsak. Ular aslida la plus n, la plus sh shaklida bo'lib, birinchisi sifat va sonlarga qo'shilib, fe'l hosil qiladi va odatda o'zlik darajada bo'ladi. Shotlandi, otlandi, tinglandi kabi. Ikkinchisi birgalik darajadagi fe'l hosil qiladi. Yordamlashmoq, gaplashmoq, xayrlashmoq singari. Ammo bu o'rinda gap butunlay boshqa masalada. Ularning o'zaro sinonimlashuvi borasida ketyapti. O'zbek tili grammatikasida o'zlik daraja formasi asosan in, ba'zan il affiksi yordamida obyektli fe'llardan yasaladi. Tashlanmoq, maqtanmoq, qo'shilmoq va boshqalar. Bir-ikkita fe'ldagina o'zlik daraja formasining ish affiksi yordamida yasalishi uchraydi. Joyla, joylash, ker, kerish kabi deyilgan. Ammo til materiallari bunday holatlarning ham anchagina ekanligini ko'rsatadi. Asabiylanmoq, asabiylashmoq, butunlamoq, butunlashmoq, vahshiylanmoq, vahshiylashmoq, dadillanmoq, dadillashmoq, yengillanmoq, yengillashmoq, yovuzlanmoq, yovuzlashmoq, jarangsizlanmoq, jarangsizlashmoq, joylanmoq, joylashmoq, jipslashmoq, jipslashmoq, juftlanmoq, juftlashmoq, zichlanmoq, zichlashmoq, loylanmoq, loylashmoq, loyqalanmoq, loyqalashmoq, moyillanmoq, moyillashmoq, moslanmoq, moslashmoq, muvofiqlanmoq, muvofiqlashmoq, oydinlanmoq, oydinlashmoq, ravshanlanmoq, ravshanlashmoq, ruhsizlanmoq, ruhsizlashmoq, razillanmoq, razillashmoq, sog'lomlanmoq, sog'lomlashmoq, suyuqlanmoq, suyuqlashmoq, soddalanmoq, soddalashmoq, siyqalanmoq, siyqalashmoq, sekinlanmoq, sekinlashmoq, taranglanmoq, taranglashmoq, tetiklanmoq, tetiklashmoq, takomillanmoq, takomillashmoq, tezlanmoq, tezlashmoq, tartiblanmoq, tartiblashmoq, tartibsizlanmoq, tartibsizlashmoq, ulanmoq, ulashmoq, uzoqlanmoq, uzoqlashmoq, xarobalanmoq, xarobalashmoq kabi. So'zlarning ana shu shakllari imlo lug'atlarida o'z ifodasini topgan va ularda o'zlik nisbatida qo'llanilayotgan lan va lash qo'shimchalarini sinonimlar sifatida qarash binobarin bunda qo'llanishlarni me'yoriy holat sifatida anglash mumkin. Ammo ularning qo'llanilishida aylanmoq, aylashmoq, achiqlanmoq, achiqlashmoq, ishqalanmoq, ishqalashmoq, sudlanmoq, sudlashmoq singari holatlar borki, ularda yuqoridagi qo'shimchalarni o'zaro sinonim sifatida qarash mumkin bo'lmaydi. Chunki so'zlarning ma'nosidagi va fe'llar nisbatidagi ikki xillik bunga imkon bermaydi. Gavdalanmoq, foydalanmoq, shodlanmoq, rivojlanmoq hamda qudlashmoq, sizlashmoq, rozilashmoq, ko'maklashmoq so'zlarda esa mazkur qo'shimchalarning o'rnini almashtirish ham mumkin emas. Agar shunday qilinsa, me'yor butunlay buziladi. Lan va lash qo'shimchalari masalasida uchinchi bir nozik jihatga ham e'tibor qilishga to'g'ri keladi. Tekislanmoq, tekislashmoq. So'zlarni olib qaraylik. Yer tekislandi, yer tekislashdi. Gaplarda yer o'z-o'zidan tekis bo'lib borgan yoki tekis bo'lib qolgan ma'nolari anglashiladi. Bunda har ikkala qo'shimcha o'zlik nisbati ma'nosini beradi. Yerni tekislashdi gapida ma'no ham, nisbat ham o'zgaradi. Ona tilimizga behurmat bo'lmaylik azizlar. Xayr, omon bo'ling.